Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 17 январь күнгө шаршемби. Алмазбек Атамбаев сотко берген Чолпон Жакупова жана Нарын Айыптын эми үйүн сатыкка чыгаруу талабын коюуда.
10 миллион, 20 миллион суммаларды коюп койгону менин оюм боюнча деле бул анча жакшы эмес да.
Кыргызстанда юридикалык жардамга муктаж жарандар үчүн интерактив карта иштеп чыкты.
Play Market'ке кирип, аны өзүн телефонуна жүктөп алышта, алар интернети жок болгон учурда деле ушул картага кирип, керектүү болгон ушул кызмат көрсөтүүчүнү тапса болот да.
Косовода сербтердин саясий лидери Оливер Иванович киши колду болду.
Кого достоит зовут?
Мунун артында ким турбасын? Ал албан болобу, серб болобу же башка улуттагы кылмышкерби? Кылмыш жоопкерчилигине тартылышы зарыл.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Дүйнөдө жана Кыргызстанда соңку жаңылыктар кайсылар? Аларды азыр Кангүл Элкеев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстан жана АКШ президенттери Нурсултан Назарбаев менен Дональд Трамп Ак Үйдө жолугуп, коопсуздук маселелерин талкуулашты. Казакстан америкалык компаниялар менен 20 ашуун келишимге кол коюуларын билдирди. Бул тууралуу Назарбаев Трамп менен Вашингтондогу жолугушуу учурунда айтты. Ал казак тарап 7.5 миллиард долларлык келишим түзүп турганын белгиледи. Ошондой эле Астана Боинг жана General Electric'тен 900 электровоз алууга ниеттенип жатканын, АКШ жарандарына визасыз режим киргизүүгө Америкада оң жооп берерине ишенерин, эки өлкө ортосунда алгачкы жолу авиакаттама ачыла турганын айтты. Ошондой эле Назарбаев АКШнын энергетика министри Рик Перри менен жолугушууда Казакстан менен Америка ортосундагы мунай газ тармагы боюнча кызматташтыкты оң баалады. Эки президент жолугушуу башталган кезде кабарчылар алдында кыска сүйлөгөн учурунда Нурсултан Назарбаев Трампты кызматка киришкенин бир жылдыгы менен куттуктап, Казакстан АКШнын биздин көз карандысызгыбызды аймактык бүтүндүгүбүздү колдогонун жогору баалайт деп белгиледи. Трамп Казакстан аймактык коопсуздук маселесинде Казактан маанилүү өнөктөш экенин белгилеп, Ооганстанда терроризмге каршы күрөшүүдө көмөк үчүн ыраазычылык айтты. Назарбаев АКШ менен Орусиянын ортосундагы саясий мамилелердин өтө сууп кеткенине тынчсызданарын айтты. Нурсултан Назарбаев Борбор Азия чөлкөмүнө АКШнын азыркы президенти менен эки тараптуу расмий сүйлөшүү өткөрүп жаткан алгачкы президент болду. Ал АКШга расмий сапары менен 2006-жылы барган. Назарбаев 18 январда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде өзөктүк куралды жайылтпоо маселесине арналган жыйынга да катышат. Ооганстандын түндүгүндө жайгашкан Фаряб провинциясындагы базарлардын бири минометтон аткылаганында кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылды. Андан тышкары 45 киши, анын ичинде аялдар менен балдар да жаракат алды. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү муну Талибандан көрүүдө. Алардын айтымында минометтон атуу провинциясы баштаган бийлик өкүлдөрүнө каршы багытталган болушу мүмкүн, анткени алар 15 январдан бери аймактагы аскерий операцияга байкоо салуу үчүн базар жайгашкан райондо жүрүшкөн. Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды карайт. Бул тууралуу жарандык активист Динара Ушурахунова Азаттык радиосуна билдирди. Ал документти кабыл алууда процедуралык мыйзамдар бузулгандыктан жокко чыгарылышы керек деп эсептейт.
Кодекс болобу же мыйзам долбоору болгондо ар бир депутат жеке өзүн үчүн эле добуш бере алат. Келбеген депутаттарга добуш бергенге ага деген тыюу салынган регламент боюнча. Тилекке каршы биз деген баарыбыз тең көрдүк. Ошол күнү 3-окууда көбүнчө депутаттар деген өзүнүн ордунда болгон жок. Алар парламентке келбесе дагы алардын добуштары эмнегедир ошол протоколго киргизилип калды. Ошол эле Бабанов чет өлкөдө жүргөндө эмнегедир протоколдо Бабановдун добуш берилгени аныкталып атат.
Сотко демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кайрылып, Жогорку Кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндө токтомунун жараксыз деп табууну суранган. Бул иш боюнча алгачкы соттук териштирүү 20 декабрда болуп, тараптар иш менен таанышкан. Ноябрда Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Аны жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери премьер-министр Сапар Исаковго ачык кат жолдоду. Анда Кыргызстанда ачык өкмөт өнөктөштүгү эл аралык уюмуна Кыргызстанды да кошуу өтүнүчүнө тез арада жооп берген үчүн өкмөт башчы Сапар Исаковго ыраазычылык айтылган. Ошону менен катар былтыр декабрда өткөн коомдук кеңештердин жыйынында Исаковдун толук катыша албаганынан улам диалог толук кандуу ишке ашпай калганы белгиленген. Өкмөт башчыга жолдонгон катта коомдук кеңештер менен мамлекеттик органдар биргелешип чече турган бир катар маселелер жана сунуштар көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Азаттык радиосуна экономика министрлигинин коомдук кеңешинин жетекчи орун басары Нукат Идирисов кабарлады.
Көп жылдардан бери көп реформалар жүрүп атат, бирок натыйжасы анча эмес да. Өкмөт өзү алып барып атат ушул реформаларды. Анан биз ушул катта айттык, сунуш кылдык. Келгиле чогуу жүргүзөлү ошол реформаларды. Реформаларда ийгиликтүү болгон бардык коомдогу ойлор эске алынат деп. Дүйнөлүк рейтингте мына коррупциянын деңгээли боюнча өкүнүчтүүсү ушул эки революциядан кийин дагы биз ошол рейтингте 136 орунда экенбиз да. Россиядан, Казакстандан, Армения, Азербайджан мына көптөгөн СНГ мамлекеттердин артында экен. Мамлекеттик кызматкерлер кээ бирлер айтат, ушул коррупциянын деңгээлин азайтыш убакыт керек деп. 8 жыл өттү 10 жылдан бери. Анан убакыт жетиштүү эле биринчиден. Грузияны карап көргүлө, тез эле алар ушул рейтингте азыр 42 орун.
Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишин айкындуулугун камсыз кылуу максатында түзүлгөн. Ош Нукат жолунда Алмалуу айылында Honda Stream жана Audi 100 машиналарды кагылышып 11 киши жараталды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жараталгандардын 8 райондук ооруканага жаткырылды. Жабыркагандардын арасында 11 жаштагы өспүрүм кыз бар, ал эми 18 жаштагы кыздын абалы оор. Анын жаагынын аштоосу сынып, башы катуу урунган. Алдын ала маалыматка караганда машинанын бири каршы тилкеге чыгып, натыйжада экөө кагылышып кеткен. Бардык экспертизалар дайындалып, Нукат райондук милициясы териштирүүдө.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0 градустан минус 5ке чейин, Баткен, Ысык Көл облустарында минус 2ден плюс 3ке чейин. Ош, Жалал Абад облустарында минус 1ден плюс 4ке чейин, Нарында 3-8, ал эми бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, абанын температурасы 1-3 градус суук. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Чулпон Жакуповго таандык мүлктү жана журналист Нарын айып жашаган батирди сатыкка чыгаруу талабы менен сотко кайрылды. Айыпка жыгылгандар миллиондук долларды өндүрүп алуу үчүн мурдагы мамлекет башчы ушундай ыкманы тандаганын басымдын жогорку чеги катары дагы баалап жатышат. Бул иштин чоо жайы тууралуу алдыда кабарчыбыз Эрнис Нурматовдон уга алынды.
Экс депутатка жана журналистке тиешелүү мүлктөр боюнча арызды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Бишкектин Октябрь райондук сотуна жазган. Ал Чолпон Жакыпова ээлик кылган Ысык Көлдөгү эс алуу үйүн жана Нарын айып жашаган батирди сатыкка коюп, анын эсебинен айып пулду төлөтүүнү сураган. Доого жыгылган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова муну экс-президенттин басымынын жогорку чеги катары баалоодо.
Макул раз решение Верховного суда.
Биздин үстүбүздөн чыккан жогорку соттун өкүмүн мыйзамды бузбаган киши катары аткаралы дедик. Макул, айып пулду төлөп берели, маянабыздын 50% кармап калгыла дедик. Бирок алар буга макул болбой, мүлкүбүздү да тартып алгысы келип атат. Демек булар башынан эле биздин күнөөбүз бар экенин далилдөөнү эмес, бийликке каршы чыккандарды ушинтип сындырып коебуз дегенди көрсөткүсү келген экен.
Это была тактика избрана изначально продемонстрировать тем, что мы будем ломать.
Ал эми журналист Нарын айыптын айтымында ал жашаган батирдин 3-тен 1 бөлүгү гана өзүнө таандык. Муну сатып жиберсе энеси, калган жакындары да үйсүз калат.
Мен энем, анан карындашым дагы катталган 3 адам болуп атат да. Анын 3-тен 1ин ошо алабыз деп атат, сатыкка коет. Аны эч ким сатып албайт да. Ошон үчүн аябай арзан түшөт. Үйдө алып алат, конечно.
Маалым болгондой, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча башкы прокурордун арызын алайык. Заноза Кейжи сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Анын ичинен сайт 15 миллион сом, Нарын Айып 9 миллион сом, сайттын башка бир ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттөгү кине менен адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова 3 миллион сом айыпка жыгылган. Соңку доо арыз боюнча соттук отурум качан болоору белгисиз. Жогорку соттун маалымат кызматы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыковдон арыз келгенин ырастап, сот күнү белгилене электигин билдирди. Нурбек Сыдыков менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бул арада айыпталуучуларга карата доолордун өлчөмү жана аны чукуларда төлөтүү боюнча мурдагы президенттин талап кылып жатканы коомчулукта түрдүүчө кабылданууда. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов бул процедуралар мыйзамда так көрсөтүлбөй калганын белгиледи.
Тилекке каршы бир да мыйзам менен ошо моралдык зыяндын өлчөмүн аныктоо методикасы жок да, илгертен бери эле жок. 10 миллион, 20 миллион суммаларды койгону менин оюм боюнча деле бул анча жакшы эмес да.
Укук коргоочу Динара Ашрахунова болсо, миллиондук доого жыгуу жана аны дүңү менен талап кылууну бийлик башындагылардын тез байуу аракети катары баалады.
Булар уже башка бюджетти же кайсы жерден акча табарын билбей кантип байыбыз деп эми мына ушу жарандарды куугунтукка алып ошолорго бир чоң миллиондоп өзүнүн калп эле болбогон же жок кадыр баркын айтып эле ошентип бас ийген соттор аркылуу эле ошентип байып атышабыз деген сөз да.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев буга макул эмес.
Президент да биздин жаран, баарыбыздын жаранында туурабы? Ал өзүнүн аброюна шек келтирүүнө байланыштуу доону коюп атат. Доону сот аркылуу чечип атат. Значит, сот туура деп баалап атат. Сотту чечимин аткарыш керек.
Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочу уюмдар Заноза сайтына жана анын журналисттерине чыккан сот өкүмүнө тынчсыздануусун билдирип келатат. 12 январда Бишкектеги жыйында бир катар укук коргоочулар жана саясатчылар Кыргызстандагы сөз эркиндиги ыйлай турган абалга жеткенин айтышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85-чи позициядан 89-чу позицияга түшүргөнү жакында маалым болду. Мунун себебин эл аралык уюм өткөн жылы Кыргызстанда медиа каражаттарына карата соттук доолор көбөйгөнү менен түшүндүрдү. Укук темасын улай эми кезекти маекке берсек, Кыргызстанда юридикалык жардамга муктаж жарандар үчүн интерактивдүү картанын жаңыртылган версиясы чыкты. Юстиция министрлигинин бул долбоорун ишке ашырууга АКШнын USAID агенттиги жардам берди. Агенттиктин биргелешип башкаруу программасынын укуктун үстөмдүгү долбоорунун менеджери Медер Дастанбековдун Азаттыкка айтымында эми интернетке кошулган чөнтөк телефону бар ар бир жаран атайын тиркемени жүктөп алса болот. Карта legalmap.gov.kg дарегинде жайгашкан, анда бүтүндөй республика боюнча 1473 юридикалык кызмат көрсөтүүчү жөнүндө маалымат камтылган, дейт Медер Дастанбеков.
Эң негизгилеринин бири бул, мисалы, буга чейин карта бир гана орус тилинде болчу. Азыр карта толугу менен кыргыз тилине которулган, анан кыргыз тилинде пайдаланууга болот азыркы учурда. Андан сырткары картада болгон кызмат көрсөтүүчүлөрдү оңой табуу үчүн издөө функциялары жакшыртылган. Мисалы, эгер мен Нарында отуруп ушул картага кирип, айылымда же районумда бир кызмат көрсөтүүчүнү издесем, мен эң оңой эле Нарын облусун тандасам, карта бир гана Нарын облусунда болгон кызмат көрсөтүүчүлөрдү көрсөтөт. Анан алардын ичинен, мисалы, мен адвокатты же бир аксакалдар сотун издесем, ошол Нарын облусундагы аксакалдар сотторун же адвокаттарын гана көрсөтөт. Андан сырткары биз бул картага жаңы бир бөлүм киргиздик. Эң ошол көйгөйлүү маселеге биз адистерден даярдалган даяр жоопторду ошол суроо жооп деген бөлүмгө атайын киргизип койдук. Эгер ушул биздин картанын колдонуучулары бир гана кызмат көрсөтүүчүнү эмес, бирок өзүнүн бир укуктук көйгөйүн чечем деп ошол суроо жооп бөлүмүндө өзүгө керектүү жоопту тапса болот.
Демек, юридикалык жардамга муктаж адамда интернет болушу керек.
Өзүңүз билгендей, азыр интернет региондордо бир гана жана мобилдик интернет жакшы колдонот. Ошону эске алып, биз атайын мобилдик приложение иштеп чыкканбыз. Ал негизи биздин Кыргызстанда эң көп колдонулган Android платформасында колдонуучулар ошол Play Market'ке кирип, аны өзүнүн телефонуна жүктөп алышса, алар интернети жок болгон учурда деле ушул картага кирип, керектүү болгон ошо кызмат көрсөтүүчүнү тапса болот да.
Медер мырза, мен картаны кирип көрдүм сайтыңыздарга. Ошо жерде жазылган, мисалы үчүн, аксакалдар сотунун төрагасы же болсо адвокат жардамга муктаж адамча алганда телефонун алып, жооп берип жардам берет деген кепилдик канчалык?
Биздин картада 1,5 миңдей кызмат көрсөтүүчү бар. Көрсөтүлгөн маалыматтар актуалдуу эле. Эгер мисалы бир кызмат көрсөтүүчү ошол убакыттан кийин дарыга алмашып же башка маалыматтар өзгөрүп же жаңы бир тармактар болсо алар киргизишет. Бул картаны негизи юстиция министрлиги күн сайын тейлеп турат. Анан азыртан баштап бул ачык. Ар бир мисалы жаңы кызмат көрсөтүүчү бул картага кирип өзүнө картадан каттаса болот да. Эгер кирип көргөн болсоңуз, бул жерде ар кандай уюмдар бар. Мисалы сот органдары, ички иштер органдары, прокуратура, адвокат, юристтер, айыл өкмөт мэриялар, кризисный центрлер.
Картада кызматтар бекерби же акы төлөнө тургандарбы?
Бир айтып кете турган нерсе, биз жана фильтр жагын жашытканбыз. И ошол жерде мисалы эгер бир гана акысыз кызмат көрсөтүүчүлөрдү көргүсү келсе, ал оңой эле фильтрлеп көрсө болот да. Же болбосо бир гана акы ала турган кызмат көрсөтүүчүлөрдү көрөм десе. Бул картада ар түрдүү кызмат көрсөтүүчүлөр бар. Кээ бирлер бир гана акы үчүн көрсөтөт кызматтарды, кээ бирлер бир гана акысыз, кээ бирлер акысыз да акыга да көрсөтөт да. Ар бир мамлекеттик уюм, ар бир мамлекеттик эмес уюмдар өзүнүн профилине жараша ушул жарандарга кандайдыр бир консультация катары укуктук жардам, укуктук консультация беришет. Анан бул картанын уникалдуулугу бул ошол юридикалык кызмат көрсөтүүчүлөрдү бир ресурста кармап, биздин жаран бир ресурста кирип, бир картага кирип өзү издеген керектүү кызмат көрсөтүүчүнү бир жерден табууга мүмкүнчүлүк алат да. Негизи 2015-жылы түзүлгөн карта эми ошол убакыттан бери иштеп келип жатат. Биз өзүбүздүн долбоордун аралыгында биз ушундай жардам көрсөтүп жаңылануу жана жанагы мобилдик шилтемени жасап бергенбиз. Мындан ары бул картаны толугу менен юстиция министрлиги тейлейт. Биздин жардамыбыз бул ушул картага ушундай ыңгайлуу функционалдарды кошуп, келечекте бул 1,5 миң кызмат көрсөтүүчү эмес, мындан да көп кызматчыларды кошууга юстиция министрлигинин толук мүмкүнчүлүгү бар. Биздин долбоор бүткөндө деле азырдан баштап эле ошол жумушту аткарса болот да.
Укугу бузулуп юридикалык жактан жардамга муктаж жарандар үчүн түзүлгөн бул картанын дареги legalmap чекит gov чекит kg. Жогоруда бул карта тууралуу USAID агенттигинин биргелешип башкаруу программасынын укуктун үстөмдүгү долбоорунун менеджери Менет Медер Дастанбеков айтып берди. Бишкекте саат 8:17 өтөттү. Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Казакстан жана АКШ президенттери Нурсултан Назарбаев менен Дональд Трамп Ак Үйдө жолугуп, коопсуздук маселелерин талкуулашты. Казакстан америкалык компаниялар менен 20 ашуун келишимге кол коюларын билдирди. Ооганстандын түндүгүндө жайгашкан Фаряб провинциясында кол салуудан кеминде 5 адамдын өмүрү кыйылды. Бүгүн Бишкектин район аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды карайт. Ошону кат жолунда жол кырсыгы катталды. Ал жерде 11 киши жараат алганы маалымдалды. Бишкекте абанын булганышын азайтуу чараларын иштеп чыга турган жумуш тобу түзүлдү. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Косовода сербтердин саясий лидери Оливер Ивановичти атып өлтүрүп кетишти. Ага 16 январда эртең менен Митровица шаарынын сербтер көп жашаган түндүк бөлүгүндө өзүнүн иш кеңсеси алдында ок атылган. Оливер Иванович Косовода эркиндик, демократия, адилеттик деп аталган кыймылынын лидери эле. Саясатчынын өлтүрүлүшүн евробиримдик кескин сынга алды. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Косоводогу этникалык сербтердин саясий лидери Оливер Ивановичке таңкы 8:00 чамасында бир нече ирет ок атылып, бир саат өтпөй ал Митровица шаардык ооруканасында көз жумган. Бул тууралуу анын адвокаты Небойца Владич Эркин Европа Азаттык радиосунун Балкан кызматына маалымдады. Косово бийлиги саясатчынын өлтүрүлүшүн кескин сынга алды. Президент Хашим Тачи Facebook-тагы баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө укук коргоо органдарын кылмыштын бетин тезирээк ачууга чакырды. Ал ошондой эле Косово жарандарын полиция менен кызмат саламатташууга да үндөдү. Кандуу окуя болгон күнү Белград менен Приштина бир жылга созулган тыныгуудан кийин алакаларды калыбына келтирүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү башташкан. Саясатчынын өлүмүнө байланыштуу сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурап, сербиялыктар Белградка кайтышканын делегациянын башчысы Марко Джурич кабарлады. Ал саясатчыны өлтүрүү менен кайсы бир күчтөр серб элин жана Сербияны башаламандыкка түрткүсү келерин билдирди.
Мунун артында ким турбасын? Ал албан болобу, серб болобу же башка улуттагы кылмышкерби сөзсүз жазаланып, кылмыш жоопкерчилигине тартылышы зарыл.
Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини окуя болгондон кийин Сербия жана Косованын президенттери менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Могеринин маалымат катчысы Майя Коцианич Брюсселден билдирди.
Евробиримдик түндүк Митровицадагы Оливер Ивановичтин өлтүрүлүшүн кескин сындайт. Биз анын жакындарына жана үй-бүлөсүнө көңүл айтабыз. Бул окуя боюнча Косоводогу тиешелүү органдар кылмышкерлерди таап, жоопкерчиликке тартуу үчүн колунан келген аракеттерин көрүшү зарыл.
Евробиримдик ортомчулук кылган эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн биринчи айлампасы 2017 жылдын март айында өткөн. Бул ирет эки тарап Косоводогу серб муниципалитеттеринин ассоциациясын түзүү боюнча талаштуу суроону карашмак. Косово өз алдынчалыкты 2008 жылы эле жарыялаган, бирок Белград аны тааныбай келет. Эки тараптын алакаларынын жакшырышы Сербияга дагы, Косовага дагы евробиримдикке мүчө болуусу үчүн коюлган шарттардын эң башкысы.
Алакаларды калыбына келтирүү тууралуу сүйлөшүүлөр жумушчу топтордун деңгээлинде башталмак, дээрлик башталып калган, бирок 3 күнгө токтоп калды. Азырынча качан башталарын мен так айта албайм.
Деди евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссарынын маалымат катчысы Майя Коцианич. Сербиянын президенти Александр Вучич Оливер Ивановичтин өлтүрүлүшүн террордук акт деп атап, Косоводогу эл аралык миссиялардан Белградды кылмышты иликтөө ишине кошууну талап кылды. Оливер Иванович 2009 жылдан бери Косовода эркиндик, демократия, адилеттик деп аталган жарандык демилгенин лидери эле жана алардын талапкерлери былтыркы жергиликтүү шайлоого да катышкан. Ал Косово 2008 жылы Сербиядан эгемендигин жарыялаганына карабай, 2008-2012 жылдары Сербия өкмөтүнө кирип, Косово боюнча министрликте мамлекеттик катчынын кызматын аркалаган. 1998-99 жылдардагы согушка чейин Косово Сербиянын автоном аймагы болуп турган кезде Иванович Митровица шаарындагы генди башкарган. Евробиримдиктин мыйзам үстөмдүгү миссиясынын соттору былтыр январда Ивановичти 1998-99 жылкы согуш учурунда албандарга каршы аскерий кылмышка барган деп таап, 9 жылга түрмөгө кескен. Бирок бул өкүмдү Приштинадагы апелляциялык сот бир айдан кийин эле жокко чыгарган. Учурда бул иш сотто кайрадан каралып жаткан эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми аймакта окуялар менен улантсак, Түркмөнстанда теле көрсөтүүлөргө айрым чектөөлөр киргизилди. Мындан ары аял менен эркектин ортосундагы жакын мамилелер тартылган сценалар зомбулук көрсөтүлбөйт. Муну бийлик улуттук кызыкчылыкты коргоо аракети менен түшүндүрүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Лаззат Жанви кызы баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов кинодо жана теле берүүлөрдө жыныстык катнаш, зордук зомбулук жана жаман адаттарды көрсөтүүнү тыйган мыйзамга кол койду. Аталган чара өлкөнү жакшы жагынан көрсөтүү аракети катары сыпатталат. Экинчиден, мыйзам аркылуу өспүрүмдөрдү дене бой, акыл эс жана адеп ахлак жагынан өсүүсүнө терс таасир эткен маалыматтардан коргоо деп мүнөздөлөт. Эң башкысы улуттук кызыкчылыкты коргоо үчүн делет. Түркмөнстанда маалымат каражаттарынын баары мамлекет карамагында жана катуу көзөмөлдөнөт. Кабелдик телеканалдардын берүүлөрү жана кинолор катаал электен өтүп, ылайыксыз делген кадрлар кесилет. Бир гана спутник каналдар аркылуу мамлекет көзөмөлүн айланып өтүүгө мүмкүн. Бирок акыркы убакта бийлик спутник антенналарга тыюу салып келет. Түркмөн каналдарында негизинен президент Бердимухамедовду мактап жактаган же анын кубаттуу жана бактылуу доору тууралуу баяндар жайнайт. Анын жазган китептери көркөм окулуп, машыгып же башкаларга машыгууну үйрөтүп жаткан учурлары көп чыгат. Ошондой эле президенттин аскер полигонуна жол тандабасты алкынтай айдап келип, бута аткандары, бычак ыргытмай өнөрлөрү көрсөтүлүп турат. Бирок бул жаңы мыйзамга ылайык зомбулукту жайылткан көрүнүш болуп, тыюу салынабы же жокпу али белгисиз. Теле берүү тууралуу мыйзам Түркмөнстандын кадыр баркын көтөрүп, жаркын имиджин жараткан теле радио берүүлөрдү даярдоого чакырат. Ошол эле маалда аткаминерлер президентке жүгүнгөчө жүгүрө барып, колун өпмөккө катар-катар тизилгенин көрсөтүү мамлекетке кандай бедел алып келери күмөн. Мыйзамда ошондой эле теле берүү боюнча мамлекеттик саясат жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндик принциптерине, цензурага жана маалымат каражаттарынын ишине кийлигишүүгө жол бербестикке таянат деп турат. Бирок бул жобо биздин журналистиканы канчалык эркин кылары дагы бүдөмөк деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Түркмөнстан сөз эркиндиги жаатындагы эл аралык эсептерде дайыма акыркы орундарда. Маселен, чек арасыз кабарчылар уюмунун акыркы рейтингинде 180 өлкөнүн арасынан 178 орунга илинген. Ал эми Freedom House эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2018 аттуу жылдык баяндамасында түркмөн мамлекети эркин эмес өлкөлөрдүн катарында көрсөтүлгөн. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Эфирде Азаттык радиосунун эртең мененки эфири Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми гезит баянга келип жетти. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Бүгүн багыт майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Качып жүргөн Бабанов тууралуу. Депутат Улан Примов менен журналист Назира Ахмедова телеканал ачарын. Бабановчу депутаттар Бабановго жолугуп келгенин. Ахматбек Келдибековдун 15,000 долларга жаздырган докторлук диссертациясы жарабай калганын, Отунбаева Мадумаровго караганда куулупту жакшы көрөрүн, аткаминерлердин алкымына кеткен 1,5 миллиард сомду кустуртуш керектигин кабарлаган багыт гезити андан ары Баратбай Аракеевдин сыртыбыз жаркырап, ичибиз калтырап деген макаласын тартуулады. Марат Мусакеевдин Эдил Байсалып Кыргызстанды түндүк түштүк кылып экиге бөлгүсү келеби деген, Семетей Талас уулунун ой жөнгары чыгара кеченин качегары деген, Баратбай Аракеевдин керкисинде да кемигинде да бар деген, композиторлор союзунун төрагасы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Турдубек Чокиевдин кеңешчилер кимдер деген, Жумагүл Барктыбасованын мезгил мерчеминдеги өмүр деген, зергер Айнура Сулейманованын зергердик жасалгалары тууралуу баянын, Баратбай Аракеевдин Боронбайдын көрдүйүнө повестинин уландысын жана аракеч күйөөнүн азабын тарткан кыргыз келиндеринин ыйын окуйсуздар. Багыт басылмасы ошондой эле министр Талантбек Батыралиевдин мага айтылган сындар мындан да көп болот деп күткөм деген. Депутат Алтынбек Жунус уулунун жолдогу коррупциялык схеманы жакында элге жарыялайбыз деген. Гример Айгүл Кыдыралиеванын маектерин басты. Майдан гезити булсанын премьер-министр тууралуу макала менен ачып, аны Сапар Исаков күтүүсүз жерден кызматынан кол жууйбу деп атады. Андан кийин Бабанов тууралуу, Атамбаев тууралуу, Илим Карыпбеков тууралуу маалыматтар жарыяланды. Саясат талдоочу Сабыр Мукамбетовдун маеги Сапар Исаков милдетин аткарып бүтүп калды. Экс президенттин куйругун көкүрөгү менен тосту, булганды. Эми бул кимге керек деген ат менен тартууланды. Турусбеков аттуу автор макаласында дача суудагы авиа ааламат контрабандалык жүктүн эзи эмнеге табылбайт деген суроону койду. Бешилик рубрикасында Оштун Мери Кадырбаев, Иштамберди Алтынкени, футболчу Азамат Байматов, медресе жана каракчылык тууралуу жазды. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин маяги майдан гезитине да басылып чыкты. Сузактын Түркөбат айылынын тургуну Дилмурат Бабаевдин президент Сооронбай Жээнбековго, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго, премьер министр Сапар Исаковго, башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылуусу менин жана үй бүлөмдүн өмүрү коркунучта деп аталса, Айгүл Жумаканованын каты 4 жыл бою үзгүлтүксүз мени басмырлап, басынтып, каралап, куугунтуктап, уруп сабап келатат чындык барбы деп аталды. Жазуучу Мурзапар Үсөндүн тарыхый романы Саклар жери басылууда. Вечерний Бишкек гезитинин ошондой эле көп жылдардан бери келаткан шаар жүргүнчүлөрү менен Бишкек мэриясынын ортосундагы чатакты премьер-министр Сапар Исаков териштире баштаганын, Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму кыргызстандык фермерлерге жардамга келерин, шаарда тайгаланбай басууга болбой калганын, президент дача суудагы каргышыдан жабыр тарткандарга көңүл айтып, балдарга планшет билек кылганын, кырсыктаган айылдагы багар көрөөрүнөн айрылган балдардын ар бирине 18 жашка чейин акча чогултулуп берилерин, Бишкек мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы мыйзамсыз сейилип алынган же турак жай куруп алган бир канча объектилерди бошотконун, академик Жуман Акымалиевдин айылдарды өнүктүрүү боюнча баалуу кеңештерин, шылуундарды жасалаш керектигин жана башкаларды окууга болот. Ушуну менен бүгүнкү кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалиёк Дүйшевдин кесип баяндарын биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит. Орг жылына 4.5 миллиондон ашуун адам абанын булгануусунан улам эрте өлүмгө дуушар болот экен дүйнөдө. Бишкекте, Кыргызстанда абанын булгануусунун себептери эмне? Анын ден соолукка тийгизген таасири кандай болуп жатат? Мына ушул тууралуу Сергек Жашоо түрмөгү кийинки жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Ошондой эле китеп текче берүүсүнөн Махмуд Кашкаринин Дивану Лугати Түрк эмгегин ар тараптан изилдеген көлөмдүү илимий эмгек тууралуу айтып беребиз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 17-январь, күнгө шаршемби. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Сергек Жашоо жана ошондой эле китеп текче түрмөктөрүнүн кезектеги чыгарылыштарын сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Кангүл Элкеевада, акыркы кабарларды угалалы алгач.
Саламатсыздарбы. Казакстан жана АКШ президенттери Нурсултан Назарбаев менен Дональд Трамп Ак Үйдө жолугуп, коопсуздук маселелерин талкуулашты. Жолугушууда Назарбаев Казакстан америкалык компаниялар менен 7.5 миллиард долларлык 20 дан ашуун келишимге кол коюуларын билдирди. Ошондой эле Астана Боинг жана General Electric'тен 900 электровоз алууга ниеттенип жатканын, АКШ жарандарына визасыз режим киргизүүгө Америкада оң жооп берерине ишенерин, эки өлкө ортосунда алгачкы жолу авиа каттама ачыла турганын айтты. Эки президент жолугушуу башталган кезде кабарчылар алдында кыска сүйлөгөн учурда Нурсултан Назарбаев Дональд Трампты кызматка киришкенинин бир жылдыгы менен куттуктады. Өз кезегинде Трамп аймактык коопсуздук маселесинде Казакстан маанилүү өнөктөш экенин белгилеп, Ауганстандагы терроризмге каршы күрөшүүдө көмөгү үчүн ыраазычылык билдирди. Назарбаев АКШ менен Орусиянын ортосунда саясий мамилелердин өтө эле сууп кеткенине тынчсызданарын айтты. Ошондой эле Назарбаев АКШнын энергетика министри Рик Перри менен жолугушууда Казакстан менен Америка ортосундагы мунай газ тармагы боюнча кызматташтыкты оң баалады. Нурсултан Назарбаев Борбор Азия чөлкөмүнүн АКШнын азыркы президенти менен эки тараптуу расмий сүйлөшүү өткөрүп жаткан алгачкы президент болду. Ал АКШга расмий сапар менен 2006-жылы барган болчу. Назарбаев 18-январда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде өзөктүк куралды жайылтпоо маселесине арналган жыйынга да катышат. Бүгүн Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды карайт. Бул тууралуу жарандык активист Динара Ушрахонова Азаттык радиосуна билдирди. Ал документти кабыл алууда процедуралык мыйзамдар бузулгандыктан жокко чыгарылышы керек деп эсептейт.
Кодекс болобу же мыйзам долбоору болгондо ар бир депутат жеке өзүн үчүн эле добуш бере алат. Келбеген депутаттарга добуш бергенге ага деген тыюу салынган регламент боюнча. Тилекке каршы биз деген баарыбыз тең көрдүк. Ошол күнү 3-окууда көнчө депутаттар деген өзүнүн ордунда болгон жок, алар парламентке келбесе дагы алардын добуштары эмнегедир ошол протоколго киргизилип калды. Ошол эле Бабанов чет өлкөдө жүргөндө эмнегедир протоколдо Бабановдун добуш берилгени аныкталып атат.
Сотко демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кайрылган. Бул иш боюнча алгачкы соттук териштирүү 20-декабрда болуп, тараптар иш менен таанышкан болчу. Ноябрда бул мыйзам долбоорду парламент жыйынына катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорунда кумтөргенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүү каралган. Документ ишке кирсе кумтөргенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы аталган эки мөңгүнү тоскоолдуксуз иш жүргүзүү алат. Бул бир катар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгышкан. Алар мыйзам долбоорун өзгөртүү айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизэрин айтып, аны четке кагууну талап кылып келатышат. Абанын булганышына байланыштуу чараларды көрүүнү иштеп чыга турган жумушчу топ түзүлөт. Мындай тапшырма кечээ 16-январда премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусунда өткөн Бишкек шаарындагы экологиялык абалды жакшыртуу маселесин талкуулаган жыйында айтылды. Мындан тышкары 2 жума ичинде абанын булганышы жана аны чечүү боюнча комплекстүү иш чаралар планы иштелип чыгышы керек.
Абдан кызуу талкуу болуп атат ошо Бишкек шаарында экология маселеси боюнча. Эми бул маселени биз түп тамыры менен чечкенге аракет кылышыбыз керек. Биз баарыбыз жабыла бул маселени түп тамыры менен чечкенге аракет кылышыбыз керек. Эми айтып атат, унаадан кетип атат, ТЭЦтен кетип атат, анан жана баняларды жагып атышат деп, ошолордун баарын азыр талкуулап туура чечимге келели.
Деди Сапар Исаков, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Канатбек Муратбеков маалымдагандай, жүргүзүлгөн талдоого ылайык Бишкек шаарындагы абаны булгоочу негизги булак катары автоунаалар аныкталган. Буга чейин экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Түркиядагы этникалык кыргыздар тууралуу даректүү тасма тартылды. Улуу Памир деген аталыштагы тасмада Ван аймагынан Улуу Памир айылындагы кыргыздардын жашоосу, үрп адаты, маданияты чагылдырылган. Тасмада айыл тургуну Кенан Айтачтын кол өнөрчүлүгүнө да орун берилген. Тасма толугу менен Түркиянын маданият министрлигинен каржыланып, 7 айда тартылып өткөн. Аны түркиялык көрүүчүлөргө жергиликтүү телеканалдар көрсөтөт. Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылын 1986 жылы атайын Ооганстандан келген кыргыздар үчүн түрк өкмөтү куруп берген. Айылда жалпысынан 2000ге жакын этникалык кыргыз жашайт. Негизинен айылдыктар мал чарбачылыгы менен жан багышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги бейтапканадагы кезек күтүүнүн тартибин оңдоо максатында электрондук кезек терминалдарын кое баштады. Бул багытта 8 терминал алынганын аталган министрликтин кеңешчиси Елена Баялинова билдирди. Алгачкы терминалдардын бири Бишкектеги номер 12 бейтапканага коюлду.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Бишкекте абанын бузулушун булганышын азайтуу чараларын иштеп чыга турган жумушчу топ түзүлмөй болуп жатат. Чынында жылына 4,5 миллиондон ашуун адам абанын булган уусунан улам эрте өлүмгө дуушар болот экен. Дүйнөдө Бишкектен Чоң ортосу менен тегерек четин каптаган булганган аба шаардыктардын аллергиялык ооруларын арытып, жүрөк кан тамыр ооруларын күчөтүп, жаш балдардын неврологиялык дарттарына себеп болуп жатканын адистер айтып жатышат. Сергек жашоо түрмөгүндө азаттыктан булганган абадан дем алган Бишкектин тургундарынын саламаттыгына Бактыгүл Чыныбаева кызыгып көрдү.
Бишкектин жогору жагындагы кичи райондордо жашаган адамдарда аллергия, астма оорулары чоң чүй каналынан ылдый жашагандарга салыштырмалуу азыраак кездешерин жергиликтүү адистер аныкташкан. Борбордун абасын булгануусуна машинелерден чыккан уулуу заттардан тышкары үйүн эски желим дөңгөлөк таштанды жагып ысыткандар да шарт түзүүдө. Кир абадан чыккан оорулардан кыргызстандыктар кантип коргоно алышат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кайрылабыз. Францияны Lactalis компаниясы чыгарган умуркайлардын кургак сүтүнөн Salmonella бактериясы чыгып, 12 миллион кутусу сатыктан кайра алынды. Бул сүт дүйнөнүн 83 өлкөсүндө сатылып жаткан. Сүт чыгарган компаниянын жетекчиси Эммануэль Беснер жугуштуу оорунун бактериясы аныкталганын расмий тастыктады. Компанияга карата кылмыш иши ачылды. Lactalis компаниясы жаш балдарга кургак сүт чыгарган дүйнөдөгү ири ишкана. Анын капиталы 17 миллиард евро деп эсептелген. Дүйнөнүн 47 өлкөсүндө 75 миңден ашуун кызматкери бар. Salmonella бактериясы ичөткөктү козгоп, ашказанды оорутат. Бала кусуп кыйналат. Мыркайлар үчүн өтө опурталдуу вирус. Францияда Lactalis'дин кургак сүтүн ичкен 35 балада, Испания, Грецияда да ондогон балдарда бул вирус катталган. Эмчек рагынан айыккан аялдардын генетикасы бузулбайт. Бул тууралуу Lancet медициналык журналында атайын иликтөө чыкты. 3000 аял көзөмөлгө алынып, мурда кийин эмчек безинин рагына чалдыгып, кийин айыккан аялдардын гендик системасында эч кандай мүчүлүштүктөр болбостугу аныкталган. Саламаттык сактоо министрлиги бейтапканадагы кезек күтүүнүн тартибин оңдоо максатында электрондук кезек терминалдарын кое баштады. Бул багытта 8 терминал алынганын аталган министрликтин кеңешчиси Елена Баялинова билдирди. Алгачкы терминалдардын бири Бишкектеги 12 бейтапканага коюлду. Бул жайдын директору Бактыгүл Исмаилова күндө 800-900 киши дарыгерлерге кайрыларын, 500-600 кишинин тейлөөгө ыңгайлашкан бейтапканага мындай жагдай бир топ оорчулук жаратып жатканын айткан. Электрондук кезекке киргендер терминалдан атайын талон алгандан кийин дарыгер монитор аркылуу бейтапты чакырат. Электрондук кезек күтүү бейтаптар арасындагы чыр чатактарды азайтып, тейлөө сапатын көтөрөрүн Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев азаттыкка айткан. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкунунда Сергек жашоо түрмөгү жаңыруудан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Адамдын өндүрүш, жылынуу, унаа жүргүзүү максатында колдонгон энергия булактарынан чыккан уулуу заттардын атмосферадагы зыяны ондогон жылдардан бери глобалдык деңгээлдеги коркунучка айланды. Январь айынын башында Найробиде өткөн дүйнөлүк саламаттык уюмунун жыйынында экологиянын бузулуусунан улам жылына 12,6 миллион адам эрте өлүмгө дуушар болуп жатканы айтылды. Ал эми абанын булгануусунан өмүрдөн эрте узагандардын саны 4,5 миллион ашты. Аба булгануусунун кесепетине жабыркагандарды дарылоого кеткен жалпы чыгым 16 миллиард долларга барабар болууда. Бул көйгөй Кыргызстандын башына келерин мындан 10 жыл мурда эч ким ойлонгон эмес. Азыркы тапта жеке эле дарыгерлер, экологтор эмес, карапайым шаар тургундары да Бишкек каласынан катуу булганганынан жабыркап жатышканын айтышууда. Ордо калаанын чок ортосунда жашап иштеген Авланбек Жумабаев өз саламаттыгына тийгизген начар абанын таасирине мындайча токтолду.
Аркы жылдары ушул көкүрөгүм кырылдап, баягы дем алуу жагы дагы кыйын болуп жатканын өзүм дагы сезип жатам. Кече күнү эле бир тууган эжебиз менен сүйлөшүп калсак, ал дагы ушул баягы дем алышы начарлап, ушул көкүрөгү кыргылдап, ушул докторлорго кайрылган экен. Аныкы да жанакы аллергиялык жактан козголуп, ошондон улам анысы астмага өтүп кетип, ошо докторлор дагы мунун себеби ушул шаардагы жанагы абанын булганышы деп айтышып, азыр дарылоонун үстүндө жүрүп атыптыр. Жанында дайым жанагы баллончик менен дем алып калыптыр да. Бул эми мунун кесепети ушул шаардагы чын эле экологиянын бузулушунда болсо керек. Шамал көп болбойт, ошондуктан жанагы түтүндөрдүн баары ошо шаардын үстүндө туруп калганы да ошондон болсо керек.
Бишкектин абасын кайсы уулуу заттар кирдетип жатат? Бул суроонун үстүндө изилдөө иштерин жүргүзгөн Кыргыз гидрометеорологиялык кызматынын негизги уулуу заттарды изилдөөчү жабдуулары жетишсиз. Айлана чөйрөнүн булгануусун көзөмөлдөө боюнча адис Мээрим Асанбай кызы Бишкекти азыр каптап турган уулуу заттарды азаттыкка мындайча санап берди.
Негизги кирдетүүчү заттардын бири болгон бензопирен жана чаң азыркы убакта өлчөм бөйт. Бул стационардык постторддо классикалык кирдетүүчү заттар заттарга байкоо жүргүзүлөт. Бул азоттун оксид диоксидтери, күкүрттүн диоксиди, аммиак жана формальдегид. Бул көрсөткүчтөр боюнча азоттун оксиди жана диоксиди 1.5-2 эсеге чейин, ал эми формальдегид 3 эсеге чейин ашууларды көрсөтөт. Негизи эле ар бир кирдетүүчү затка чектүү деңгээлдеги концентрация коюлган. Ошол чекти ашкан убакта ал кирдетүүчү зат адамдын организмине зыян келтирет.
1970-жылдары жапырт урбанизация башталганда эле абанын булгануусу чоң көйгөйгө айланган. Бирок өндүрүш фабрикалары жок. Кыргызстандын борборунда унаалардан чыккан уулуу заттар менен үйүн көмүр, ар кандай желим заттарды жагып жылыткан шаар тургундары абаны булгап жатышканы айтылууда. Кир абадан адам терси биринчи кезекте жабыркаарын айтат дерматолог Айнура Сагынбаева.
Абадагы болгон токсиндер, жанагы машиналардан чыккан газдар, чаң, радиоактивдүү балким бир заттар, анын баары териге сиңип, кан аркылуу органдарга жетип, майда капиллярлар аркылуу кайра эле ошо терини азыктандырып, ошо терини биринчиден эрте картайтат. Териде жана коллаген, эластин деген бизге керектүү структураларды жок кылат. Жана клеткаларын кайра жаңыланып бөлүшүнү, клеткалардын бөлүшүсүн дагы ошо азайтып токтотот. Ошондуктан тери тез картаят деп айтсак да болот да. Экинчиден ошо теринин сырткы көрүнүшү дагы баарыңыздар байкасаңыздар керек, ошо аба таза жерде адамдын териси чымыр, жакшы мындай эс алгандай болуп, свежий деп коет орустар, ошондой болуп көрүнөт. Анан шаардыктар болсо боз келет, кан жүгүрбөгөндөй боп-боз болуп турат да.
Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун илимпозу, аллергология жана иммунология боюнча профессор Таалайбек Абдылдаев көп жылдардан бери жаш балдардын өпкө ууруларында дарылап келет. Ал бул багытта атайын илимий изилдөө жүргүзүп, шаардын түштүк тарабындагы тоо этегине жакын жайгашкан кичи райондордо жашаган балдар менен Чоңчуй каналынын ылдыйкы райондору байырлаган жеткинчектердин өпкө саламаттыгын салыштырган.
Могу Бишкек шаарды карасак, өйдө жакта 9-10 микрорайондо жана кичинекей балдардын бронхит, бронхиальный астма деген оорулары азыраак болот да. А бул ылдый жакта Чуй каналынан ылдыйраак, аякта көбүрөөк болот. Биз жанагы шаардын ортосунда жана ушундай бронхит, бронхиальный астма менен балдар көбүрөөк ооруйт. Анткени могу 9-10 микрорайон өзү жак тоодон шамал үйлөп аяк тазарат. Шаардын ортосу ылдый жагы абасы кир. Анан ошондо көбүнчө ар кандай чаң болот, ошондой эме заттар болот, ошолор болсо жанагы өпкөгө, өпкөнүн түтүктөрүнө таасир кылып, анан ошондон оорулар көбөйөт да. Биз бул деген күн эле сөз эмес, биз болсо изилдөө өткөзгөнбүз да. Ошол жанагы өйдө жактан 9-10 микрорайондон элдерди, кичинекей балдарды карап, ортосун карап, могу шаардын ортосун карап, анан экөөнү салыштырганда 2 эсе 3 эсе көп болот да. Ошол бронхит оорулары. Анан кийин биз дагы эмени салыштырганбыз да, могу айыл жергесинде. Айыл жергесинде аба тазарат, могу шаарга караганда ошондой бронхит, астма деген оорулар азыраак болот.
Профессор Бишкектин ылдыйкы бөлүгүндө жашап, ооруп калган адамдарды аптасына бир ирет шаардын жогору жагындагы тоого барып, жок дегенде бир күн таза абада жөө басууга, жайкысын ысык көлдө көбүрөөк убакыт өткөрүп, туз шахтасынан дарыланууга чакырды. Ал эми диетолог дарыгер Мерим Умралиева булганы чаба жеке эле өпкө эмес, адамдардын нерв системасы, жүрөк кан тамыр органдарына да терс таасир тийгизэрин айтып, андан башка дагы адам саламаттыгына берген зыяндарына токтолду.
Могут оказывать эти вещества канцерогенное действие.
Абадагы улуу заттар канцерогендүү келет, рак оорусун козгойт. Адам организмине мутагендик зыяндарды да алып келет. Бул дароо эле билине койбойт. Тукум кууган оор кесепеттүү дарттарга жол ачат. Ошондой эле аялдар менен эркектердин тукум улоочу ден соолугунда жабыркатат.
Репродуктивную систему как мужчин, так и женщин.
Азырынча Бишкектеги кир абанын жалпы шаар халкынын саламаттыгына тийгизген терс таасири кеңири масштабта изилдене элек. Ушундан улам бул жагдайдан жабыркагандардын санын жана оорулардын түрүн да тактоото кыйын болууда. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Казакстан жана АКШ президенттери Нурсултан Назарбаев менен Дональд Трамп Ак Үйдө жолугуп, коопсуздук маселелерин талкуулашты. Бүгүн Бишкектин район аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды караганы жатат. Бишкекте абанын булганышын азайтуу чараларын иштеп чыга турган жумуш тобу түзүлөт. Түркиядагы этникалык кыргыздар тууралуу даректүү тасма тартылды. Ушул жана башка кабарлардын баары биздин сайтыбызда. Дарегибиз azattik.org. Жаңы жыл алдында улуу түрк лингвисти Махмуд Кашгаринин дивану Лугати түрк эмгегин ар тараптан изилдеген көлөмдүү илимий эмгек жарык көрдү. Китептин автору таанымал кыргыз тарыхчысы Тынчтыкбек Чорутеген. Бул эмгек жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган китеп текче берүүсүн угуңуздар алдыда.
Махмуд Ибн Хусейн Кашгари Барскани 11-нчи кылымда өткөн бул чоң аалым окумуштуулардын ырасташынча Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Барскан кентинде туулган. Махмуд Кашгаринин кайда өлүп, кайда көмүлгөнү белгисиз. Анын араб тилинде жазылган Дивани Лугати түрк эмгеги орто кылымдарда Евразияны байырлаган түрк элдеринин тили, этнографиясы, тарыхы тууралуу соолбос булак. Кыргызча түрк тилдеринин сөз жыйнагы деп аталган берек эмгек ошо замандагы түрк элдеринин 9000 сөзүн, макал лакаптарын, 300 чукул ырын камтыйт. Бул бай жеткис эмгек тууралуу Махмуд Кашгари Барскайынын Дивани Лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген көлөмдүү китеп былтыр күздө жарык көрдү. Илимий басылманын автору, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротеген. Профессор Чоротеген өз эмгегинде Дивани Лугати түрктүн түпкү арабча текстинен тышкары анын түркчө, англисче, өзбөкчө, уйгурча, казакча, орусча котормолорун салыштырып иликтеген. Бул тилдерде Дивани Лугати боюнча чыккан бардык изилдөөлөрдү талдоого алган жана Махмуд Кашгари өлбөс эмгегин 1072-77 жылдары жазган деген көз карашты жактайт. Профессор Чоротегиндин илимий монографиясы буга чейин жарыяланган эмгектерден эмнеси менен баалуу? Бул суроого Түркиянын Кастамону университетинин конок профессору Олжобай Каратаевдин пикири.
Бабабыз Кашгари Барскайынын эмгеги бул жалпы түркологиядагы, түрк тарых илиминдеги жана ичинде кыргызстанудагы негизги биз таянган энциклопедиялардын жана булактардан болуп эсептелет да. Албетте бул эмгекке сиз өзүңүз айттыңыз, немис окумуштуулары, америкалыктар, англистер, түрктөр, өзбек окумуштуулары, анын ичинде кыргыз окумуштуулар кайрылып келди. Анан мунун бир негизги өзгөчөлүгү бул түрк тилдеринин сөздүгүн изилдеген ушул Орто Азиядагы эң биринчи тарыхчы илимпоздордон болуп эсептелет. Тагыраак айтканда, бул Махмуд Кашгари Барсканинин түрк тилдердин сөз жыйнагын алалкы ирет тарыхчы адис катары ошо чыгыш тилдерин билген, анын ичинде арабча, араб тилинен, фарси тилинен, ошол эле өзбек тилинен жана башка түрк тилдеринен кабары бардар адам болгон окумуштуу чоро тегиндин өзгөчө ролу турат да. Мисалы немис окумуштуулар Брок Телман, Кел, андан башка украиналык менен Присактар, өзбек Муталибов, анан бизде Кыргызстанда дагы эки ирет аны кыргыз тилине эки чыгармачылык топ которуп чыкты. Бирок алар котормочолор катары белгилүү болду. Бирок бунун тарыхый лингвистикалык, географиялык, тарыхнамалык, булактануучулук оорду тууралуу эң алгачкы биздин Орто Азия түрк тилдеринде жазылган эмгектердин бири өзгөчөлүгү чоро тегиндиги болуп турат. Мисалы буну эң алгач Рифат Килисли араб тилине кайрылып жазып, аны түркиялык Бесим Аталай түрк тилине которгондо, анан кийин алардын негизги кошкон салымдары грамматика жактан оңдоп, анан экинчиси түрк тилине которгонунда болду. Муталибов болсо аны араб тилинен араб тилине жазылганды өзбек тилине которгондо өзгөчөлүгү, чоро тегинин өзгөчөлүгү анын эң биринчиден ошон түрк нускасын окуй билген адис катары, экинчиден бул сөздүктүн тарыхый лингвистикалык булак катары, негизги энциклопедиялык булак катары экендигин тастыктаган, анан эң башкысы бул сөздүктөгү маалыматтардын негизинде биздин Теңиртоо аймагы, Теңиртоого танапташ жайгашкан аймактардагы этносоциалдык этникалык абалды сүрөттөп жазган бирден бир Орто Азиялык окумуштуу болуп эсептелет,
деди тарых илимдеринин доктору, учурда Түркияда эмгектенип жаткан Олжобай Каратаев. Эми Махмут Кашкари Барсканинин дыванный лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген китептин автору Тынчтыкбек Чоротегинди кепке тартсак. Алым, сиз Махмут Кашкаринин мурасын 1983 жылдан бери изилдеп эмгектериңизди жарыялап жүрөсүз. 1997 жылы Махмут Кашкари Барскани жана анын Дивану Лугати түрк сөз жыйнагы деген китебиңиз толукталып, кошумчаланып чыккан. Былтыр жарык көргөн эмгекти жазууда сиз алдыңызга кандай максат койдуңуз?
Кандай десем, бул өмүрлүк иш десек болот да. Ошол 97 жылдан бери далай суу акты дегендей Кашкари таануу боюнча абдан жаңы маалыматтар келип чыкты. Анын үстүнө мурда өзүм көрбөгөн, колума тийбеген кийин кол жазмалар дагы, андан тышкары Кашкарига таандык делген кээ бир жайларды көрүү шыбагасы да туура келди да. Мына иш жүзүндө алардын Махмут Кашкаринин күмбөзү эмес экендиги сыяктуу мурдагы жыйынтыгымды тастыктоо үчүн мына ушул жаңы маалыматтар мага абдан жакшы жардам берди. Ошондуктан мурда эми популярдуу кылып жазсам, азыр илимий жагындагы тастыктаган жана арабча терминдер жагындагы чыңдап, аны бир эле учурда жөнөкөй окурман дагы, анан адис дагы окуй тургандай кылып туруп жазгым келди. Мына ошон үчүн жаңы басылышын даярдадым.
Сиз бул жерде жана Кашкардагы Махмут Кашкаринин күмбөзү деген күмбөз жөнүндө айттыңыз да.
Ооба, Кашкардын жанында Опол деген кыштак бар, анда кыргыздар да уйгурлар дагы жашайт, Кашкардан батышыраакта. Бул күмбөз 17-нчи кылымдардагы башкы эле кожо сопурлардын бирине таандык деп туруп жергиликтүү кишилер айтышты да.
Махмут Кашкари өзүн караханит түрктөрүнүн тили өткүр чеченинен, айтары ачык жетигинен, көөдөнү эң тетигинен, эң ак сөөк тектүүсүнөн, найзасы таамай эптүүсүнөн болом деп сыпаттаган экен. Кашкаринин эли түрк тилдүү чигил, бирок аты жөнү бүтүндөй араб. Араб тилин арабтардан да мыкты билет. Муну кандай түшүнсө болот?
Бул мусулмандык ренессанс, мусулмандык кайра жаралуу доор менен байланыштуу. Тээ азыркы Испания, Португалиянын аймагынан дал ушул Кыргызстандын андан тышкары чыгышта ушу Карахандар мамлекетинин эң чыгыштагы бөлүктөрүнөн бери, Хотан аймагынан бери жайылган ири мусулман чөлкөмүндө иш жүзүндө ар кандай этностор өздөрүнүн илимий иштерин араб тилинде жүргүзүшкөн да жазышкан. Мына ошондо араб тилин эң мыкты билген, анан андан тышкары өз эне тилин дагы араб тили менен тең тайлашып келе жаткан мындай марага кош ушундай удаалаш келаткан буудан катары тастыктаган патриот инсан дал ушул Махмут Кашкари Барскани болчу да. Биз Барскани деп да кошумча айтып атканыбыз оболу Омелян Присак, андан кийин Халидов, Данков жана башка окумуштуулар анын туулган жери Кашкар эмес Барскоон экенин далилдеп чыккан да, Ысык көлдүн жанында. Биз ошол жоромолду андан ары тереңдетип тастыктаганга аракет кылып келебиз. Андан тышкары анын өзүнүн этностук теги Карахандар сулалесинин негиздөөчүлөрү булар Чигил эли. Чигил бул Орхон Энесай Руна жазмасында Чик деген этностун аты бар да, ал кыргызга коңшу эл болгон. Бул дагы Энесайдын берки баш аттык жагында жайгашкан эл болгон. Чик эл, кийин Чигил, Чигил, Чигил деп ар кандай формада аталып калган. Алар дагы Борбордук Азияга, Теңир тоого чейин көчүп келген этностордун бири. Анан акырындап Ысык көлдөгү чигилдер кыргыздарга жуурулушкан. Мисалы үчүн Боронбай Манап Семенов Тяньшанский менен жолугушуу учурунда биздин бабалардын байыркы тектерибиздин бири чигилдер деп да айткан кеби бар да. Мына ушулардын баардыгы кыргыздын байыркы бабаларынын бири чигилдер экенин көрсөтөт. Көчмөн бул эл Карахандар мамлекетин негиздеген. Бирок ошол эле учурда чигилдердин айрым бир бөлүктөрү бул кеңир аймакты камтыган мамлекеттин ээси болгондуктан албетте бүгүнкү казак, өзбек, уйгур башкаларга да жуурулушкандыгын биз айтышыбыз керек. Чигилдер жалаң эле кыргызга жуурулду десек анда калп болуп калат.
Урток ылымдарда лимпоздор менен акындар өз эмгектерин хандар менен бектерге тартуу катары жазган учурлар кездешет. Махмут Кашкари да Дивани Лугатты ушундай максатта жазганбы же китептин жаралышына илимий кызыкчылык түрткү болгонбу? Кайсынысы көбүрөөк?
Албетте бул Багдаттагы халифке өзүнүн бийлигин тартуулоо ниетинде болгондугу жөнүндө Махмут Кашкари Барскани өзүнүн диванынын баш сөзүндө жазат, кириш сөзүндө белгилейт. Бирок ал кезде чыгарманы таасирдүү бир төбөлгө арнап жазып коюу бул бүткөндөн кийинки гана учурга таандык келет да. Иш жүзүндө ал кездеги Багдаттын халифи селжуктардын кол астында болгон. Селжуктар саясий өкүмдар болуп, ал эми диний жагын гана халифтер тейлеп калган. Ошондуктан бул халифке бийлик кылуу маселеси бул символдук гана мааниге ээ. А бирок чыгарманын өзүндө анык көрсөтүлгөндөй анын негизги максаты түрк дүйнөсүнүн, түрк маданиятынын тереңдигин араб тилдүү окурмандарга көрсөткүсү келген. Жана жогоруда да айтпадымбы, бул түрк тили дагы араб тили менен тең ата тил экендигин ал тастыктагысы келген. Бул патриоттук иш албетте анын өмүрдүк иши десек болот. Ал абдан көп жерлерди кыдырып түрк элдеринин, алардын тилдеринин, диалектилеринин өзгөчөлүктөрүн, алардын жайгашкан жерлерин, алардын географиясын көрсөтүп атүгүл картографиялык эмгек да жараткан. Демек бул жалаң гана халифке байланган эмгек эмес.
Махмут Кашкари ошол кездеги араб, европалык географтар түзгөн карталар менен жакшы тааныш болгону шексиз. Бирок алардын кемчилигин кайталап, өзү чызган картада Ысык көлдү дүйнөнүн борбору кылып көрсөтөт. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз?
Эми кандай десем, картанын өзүнүн жаралышы бул кемчилик катары каралбашы керек. Ал эми маселен жүөттөр, христиандар дүйнөнүн борбору катары Иерусалимди көрсөтчү, арабтар албетте Мекке Мединаны көрсөтчү, кытайлар өздөрүнүн өлкөсүн чордондук өлкө деп эсептейт. Ошондой эле Шангрила дегенди бутпарастар өздөрүнүн ушу Тибеттеги тоо кыркалары менен байланыштуу айтышат. Айтор ар бир эл өзүнүн дүйнө таанымында дүйнөнүн чордону катары өзүнүн ата журтун көрсөтөт. Мына ушул жактан Ысык Көлдү көрсөтүп жатышы, демек бул Махмуд Кашкаринин мындай катачылыгы эмес, тескерисинче анын өзүнүн замандаштарынын, өзүнүн мекендештеринин дүйнө таанымын ушул мусулмандык картографияда так таасын чагылдырып жатышы деп эсептесек болот да. Чынында дагы Ысык Көлдүктөр үчүн ушу Теңир тоолуктар үчүн өзүнүн мекемини дүйнөнүн чордонун катары кабыл алынышы керек да. Ал албетте бул картографиялык бир багытта жаңылыктарды да киргизген. Мисалы үчүн Жапонияны биринчи жолу Жабарка деген ат менен бул картада көрсөтөт. Ошондой эле баягы Яжуж Мажуждардын жери деген, бул жапайы элдердин жери түрктөрдүн жанында деп көрсөтүлө берчи бул арабтын картографиясында. А Махмуд Кашкари болсо аны андан таптакыр башка аймактарга, Индиянын чыгышыраак жактарына Искендер Зулканайындын дубалы деп көрсөтүп, Яжуж Мажуждар ошонун ар жагында деп. Демек өзү билбеген таптакыр башка аймактарга көрсөтүп, түрк элдеринин айрымдарынын шаарларынан бери жашаган аймактарынан бери ушу өзүнүн картасында көрсөтө кеткен да. Демек ал өзүнүн патриоттугун дал ушул билимин дагы карт асында дагы чагылдырган десек болот.
Рахмат сизге.
Амирбек Азам уулунан китептекче берүүсүн уктуңуздар. Сиз Азаттык радиосунун толкунда болуңуздар.